viața și vrea să vadă zile bune, să-și înfrâneze limba de la rău și buzele de la cuvinte înșelătoare. Să se depărteze de rău și să facă binele, să caute pacea și să o urmărească. Căci ochii Domnului sunt peste cei neprihăniți și urechile lui iau aminte la rugăciunile lor. Dar fața Domnului este împotriva celor ce fac răul. Amin. Vă rog să ocupați locurile. Mulțumim Domnului pentru prezența Lui, mulțumim Domnului pentru închinarea dinamică de care am avut parte în această duminică, la această slujbă divină. Mulțumesc Domnului pentru Junior High Worship Team, Domnul să-i binecuvinteze, pentru grupa mare, pentru the Worship Team, pentru toți cei care ne conduc în închinare. Domnul este înălțat întotdeauna când stăm înaintea Lui și vrem într-adevăr să simțim prezența Lui. Iată-ne din nou în fața Cuvântului Lui Dumnezeu și m-am uitat în urmă în notițele mele și am văzut că am părăsit oarecum 1 Petru, cred că 3 duminici la rând n-am predicat din 1 Petru datorită altor evenimente care au apărut între timp. Dar acum iată-ne din nou înapoi unde am rămas, am sărit peste un singur verset, versetul despre bărbați, versetul despre din care o să predic duminica viitoare dimineața. Și acum urmează un alt pasaj, un pasaj în care din nou ceva în mine parcă îmi spunea, auzi, crinșor, sar peste asta. Adică e atât de obvious. Încolo, toți să fiți cu aceeași gândire, simțind, cu aceleași gânduri, simțind unii cu alții, iubind ca frații, miloși, smeriți. Toți știm că trebuie să fim miloși, să avem dragoste, toți știm, nu? Și hai să sărim peste el. Că noi nu avem probleme de genul ăsta, nu-i așa? Doar noi numim agape. Și la noi, prin definiție, totul trebuie să fie perfect. La noi este dragoste mare, la noi nu sunt probleme. Dar Duhul Domnului parcă mi-a spus, nu e ok. Ne trebuie să, dacă am început să studiem epistola aceasta verset cu verset, nu este bine să sărim peste niciun verset. Pentru că este deosebit de important ca să medităm la Cuvântul lui Dumnezeu. Este deosebit de important să meditez eu, ca păstor, la acest Cuvânt al lui Dumnezeu. Pentru că, vedeți, când apar conflicte, parcă uităm de toate regulile și de toate versetele din Biblie. Nu? De ce oare? Pentru că le știm așa de bine, ne-am obișnuit așa de mult cu ele, încât nu le mai băgăm în seamă, pur și simplu. Pe ureche intră și pe cealaltă iasă, cum spune românul. De ce oare când apare conflictul uităm de toate regulile din Biblie? Pentru că eul nostru este așa de important. Este atât de important ca eu, Crinișor Ștefan, să câștig argumentul. Să câștig conflictul. Încât las la o parte Biblia, nu? Am avut un prieten care spunea odată, așa îmi vine să las 5 minute la o parte pocăința. Și să-mi fac eu dreptate. Well, that's not right. Vedeți, în ceea ce privește conflictul, nu știu cum sunteți dumneavoastră, dar în ceea ce privește conflictul, sunt doi crinișori. Este crinișor cel normal, cel nice, pe care îl vedeți aici pe platformă. Și pe care îl întâlniți în Fellowship Hall. Nu? Așa cred că sunt. Este un crinișor nice, unul normal, așa cum sunteți și dumneavoastră, sunteți nice. Venim la biserică, ne punem zâmbetul de agape pe față, suntem nice, suntem oamenii normali pe care ne știe toată lumea. Dar mai există un alt crinișor pe care dumneavoastră nu-l cunoașteți. Întrebați-o pe Ionela. Și pe cei care mă cunosc mai bine, există crinișor cel nervos. Există crinișor cel călcat pe bătătură. Există crinișor cel rănit. Există crinișor cel care a fost ofensat. Și problema se pune și la mine și la dumneavoastră, oricine ați fi, oricare ați fi. Dacă spiritualitatea noastră are putere să afecteze ambii crinișori, dacă spiritualitatea ta, dacă pocăința mea, dacă pocăința ta are putere să afecteze și pe crinișor cel normal și cel nice, și pe cel care este necăjit, nervos, supărat, rănit. Aici se pune problema. Pentru că atunci când totul ne merge bine, atunci este așa de ușor să fim cei mai pocăiți oameni de pe suprafața Pământului. Cei mai înalți. Problema se pune, ce se întâmplă atunci când sunt rănit, când intru în conflict. C.S. Lewis, omul acesta care a scris așa de multe lucruri frumoase, The Chronicles of Narnia, de exemplu, a remarcat odată și a spus, toată lumea crede că iertarea este o idee extraordinar de bună, până când trebuie să ierți pe cineva. Toți credem că iertarea e extraordinară, până când trebuie ca noi să iertăm pe cineva. Și atunci se schimbă datele problemei. Nimic nu testează maturitatea noastră spirituală decât conflictul. Și conflictul este ceva la ordinea zilei. Apare la locul de muncă, apare în căsătorie, nu-i așa? Apare în biserică, apare în mediile în care petrecem alături de oameni, în care intrăm în interacțiune cu oamenii. Acolo, de fapt, ne trăim viața. Și Apostolul Petru, în acest pasaj pe care l-am ales, vorbește despre viață. Spune, cine iubește viața și vrea să vadă zile bune? Și îl pune în contextul acesta al conflictului. Și are el o rețetă pentru noi. Titlul predicii în această seară este O viață binecuvântată. Pentru că, cred eu, bazat pe cuvântul lui Dumnezeu, că o viață binecuvântată este o viață a unui om care știe să rezolve conflictul. Al unui om care, deși trece prin conflict, știe cum să-l rezolve și are întotdeauna o cale de a ieși din conflict, nu neapărat el câștigând conflictul, dar de a ieși de acolo mai aproape de Dumnezeu și de a ști să rezolve conflictul. Haideți să vedem cum arată o viață binecuvântată într-o predică foarte practică, într-o predică în care vreau să fiu direct, într-o predică în care aș vrea, în primul rând, așa cum am spus, să-mi vorbesc mie și apoi dumneavoastră. O viață binecuvântată, ca să avem o viață binecuvântată, trebuie să promovăm, să promovăm armonia în comunitatea în care ne găsim. Apostolul Petru, după ce a scris despre relația dintre oameni și guvern, stăpâni și sclavi, soți și soție, acum face un sumar și spune, încolo, fraților, toți să fiți cu aceleași gânduri, simțind unii cu alții, iubind ca frații, miloși, smeriți. Apostolul Petru vorbește despre armonie. Și acum aș vrea să ne uităm bine că Apostolul Petru scrie unor oameni credincioși. Nu scrie unor oameni necredincioși. Scrie unor oameni care sunt prigoniți. Apostolul Petru scrie unor oameni care aveau probabil conflicte de acest gen. Vedeți, unii creștini au impresia că în biserică nu vor apărea conflicte niciodată. Ia amintiți-vă acum 2 ani, când am început biserica. Cât de happy eram. Și am zis, domnule, nu o să fie la noi niciodată niciun conflict. Dar ce, frate, când ești acum, este conflict? Nu este. Dar trăim în acest idealism. Când m-am căsătorit, am spus, nu o să mă cer niciodată cu soția mea. Și nu m-am certat. Nu am avut idei contradictorii. Nu? Dar nu ne garantează. Și cuvântul lui Dumnezeu, dacă îl studiem cuvântul lui Dumnezeu, dacă studiem biserica primară, vedem că de la început au avut conflicte. Pentru că suntem oameni. Biserica încă este pe pământ. Și așa cum vă spuneam, faptul că ne numim Agape nu ne scutește de conflicte, ci mai degrabă ne obligă să le rezolvăm cât mai repede și cât mai eficient. Uitați ce spune Apostolul Petru. Să fiți cu aceleași gânduri. Să fiți cu aceleași gânduri. Cum traducem asta? Vă spun eu cum traducem. Eu ca păstor trebuie să spun așa. Știți ce înseamnă asta? Să gândiți toți ca mine și atunci totul e ok. Ia? Yeah? Și spui, you're right, frate Crinișor. Nu asta vrea să ne spună Apostolul Petru. Apostolul Petru știe și cuvântul lui Dumnezeu ne spune exact că noi gândim diferit. Și nu o să pot niciodată să vă cer să gândiți ca mine și nici dumneavoastră nu puteți să-mi cereți vreodată să gândesc ca dumneavoastră. Sunt căsătorit de 20 de ani și în 20 de ani n-am putut să fac pe soția mea să gândească la fel ca mine și nici ea nu m-a putut să mă convingă să gândesc la fel ca ea. E adevărat, frați, care sunteți căsătoriți? Imposibil! Dacă n-am putut să o conving pe soția mea să gândească ca mine, cum aș putea să conving 200 de oameni? Nu pot. Nu pot lucrul acesta. Cum aș putea să impun asta altor oameni? Nu pot. Pentru că dacă stăm să ne analizăm, neînțelegere le avem, dacă am stat să discutăm în adânc probleme, păi avem așa idei diferite. Ca părinți, nu? Unde să ne dăm copiii? La școală publică, la școală creștină sau să facem homeschooling? Hei, hai să facem un debate în biserică despre asta. Ai, ai, ai. Ai, ai, ai. Sau, cu cine să votăm? Cum să ne disciplinăm copiii? La ce programe să se uite la televizor? What about despre noi? Cum să ne îmbrăcăm? Cu ce să ne îmbrăcăm? Cum să cântăm? Ce să cântăm? Câte cântări în românește? Câte cântări în engleză? And so on. Petru însă. Vedeți? Și Petru și Pavel, acolo în Roman, chiar acum când am citit, ne îndeamnă la unitate, nu la uniformitate. Nu să fim toți îmbrăcați în uniformă la fel ca și Amishii. Nu? Unitatea este dorința de a coopera în mijlocul diversității. Suntem diferiți, dar avem dorința de a coopera. Uniformitate înseamnă a impune ca toți ceilalți să acționăm la fel. We cannot do that. În biserica primară am văzut că au avut aceleași probleme. Dacă vă uitați, au avut probleme dacă să mănânce carne de porc sau nu. Dacă să bea vin sau nu, chiar acum vorbea apostolul Pavel. Dacă să se taie împrejur sau nu. Dacă să țină sabatul sau nu. Și alte și alte diferențe au fost din totdeauna aceste diferențe de opinii. Dar cum am putea să avem aceleași gânduri? Atunci, este cuvântul lui Dumnezeu idealist? Ne cere cuvântul lui Dumnezeu ceva ce nu se poate pune în practică? Și cuvântul lui Dumnezeu ne vorbește în Filipeni 2:5. Să aveți în voi gândul acesta care era și în Hristos Iisus. Să ne concentrăm asupra Domnului Iisus Hristos și ne spune apostolul Pavel, gândul care era în Hristos Iisus, care era gândul în Domnul Iisus Hristos? El, cu toate că avea chipul lui Dumnezeu, totuși n-a crezut ca un lucru de apucat să fie egal cu Dumnezeu, măcar că a fost egal cu Dumnezeu. S-a dezbrăcat pe sine însuși și a luat chip de rob, făcându-se asemenea oamenilor. S-a smerit. Și ăsta este gândul pe care vrea să ne-l comunice cuvântul lui Dumnezeu. Să ne smerim fiecare în dreptul nostru. Să ne concentrăm asupra Domnului Iisus Hristos. Biserica este trupul lui Hristos. Iar în Hristos avem putere să ne ridicăm deasupra lucrurilor ce ne divizează. Amin? Ei, nu prea sunteți de acord. În El avem o unitate ce trece dincolo de lucrurile secundare. De lucrurile astea despre care câteodată facem atâta tam-tam. Și după aia ne pare rău. Man, cum am putut să fac așa big problem din ceva? Mi-amintesc de păstorul meu, fratele Petrina, în Târgu Mureș, spunea odată, Domnule, l-am dat afară pe unul din cor. Pentru că pe cămașa lui avea brodată o frunză de stejar. Și l-am dat afară, i-am spus, te duci și de altă cămașă care să fie solid color, că nu-mi vii mie cu brodături pe cămașă. Și spunea el, mă uit înapoi, acum 10 ani, și mi-e rușine ce am putut să fac și cum am putut să ofensez pe un om din cauza unei singure broderii pe cămașă. Unei singure broderii pe cămașă. Și zice, mi-e rușine. Adevărata unitate nu înseamnă absența conflictului, spunea Bill Hybels, ci prezența unui spirit de reconciliere. Prezența unui spirit de reconciliere. Am greșit și vom greși. Și mi-aduc aminte, acum 2 ani când am început biserica, m-am spus, frați și surori, primul care o să vă dezamăgească sunt eu. Și știți că am avut dreptate, așa-i? Am avut dreptate. Am avut dreptate. De ce? Pentru că o dezamăgim pe cei din familiile noastre și nu avem numai poate 2, 3, 4, 5, 6 oameni pe care trebuie să-i mulțumim. Dacă îmi trebuie să mulțumești 300 de suflete, 200 de adulți și 100 de tineri. How can you do that? Nu poți să faci. Cum putem să promovăm armonia? Și am să folosesc o expresie mai românească împrumutată de la americani. În primul rând putem să promovăm armonia punându-ne în papucii celuilalt. Vă rog să-mi scuzați expresia directă, dar am folosit-o așa exact cum o pun americanii, mai ales pentru tineri, ca să înțeleagă. Put yourself in someone else's shoes. Spune aici, apostolul Petru zice, simțind unii cu alții. În traducerea din limba engleză spune sympathizing. Să simpatizăm unii cu alții. Iarăși, în limba română nu este exact această nuanță, pentru că în românește spuneam o simpatizez pe cutare persoana. Dar simpatia vine atunci când uităm de eul nostru și ne identificăm cu durerea, cu tristețea și cu sentimentele celui de lângă noi. Pentru că este atât de ușor pentru mine, este atât de ușor pentru tine, atunci când nu ești în necaz. Atunci când ești în afara necazului, să stai liniștit și să judeci și să spui, nu-i ok. Nu-i ok. Și nu știi și habar nu ai și habar nu am prin ce anume treci tu. Habar nu am. Eu nu pot să știu ce se întâmplă în inima ta, tu nu poți să știi ce se întâmplă în inima mea. Tu nu poți să știi cât de rănit sunt și eu nu pot să știu cât de rănit ești tu. James Dobson a spus multe lucruri bune, dar unul pe care mi-l amintesc pentru că l-am trăit a spus următorul lucru. Creștinii sunt singura armată care își împușcă răniții. Ne pricepem cel mai bine și cred că noi românii ne pricepem și mai bine. Singura armată din lume care ne împușcăm răniții. Cum nu e un rănit, decât să-l tragem după noi mai bine, l-am împușcat și lăsăm acolo și l-abandonăm. Yes. Dar dacă ne-am pune în papucii celuilalt, dacă ne-am pune în situația lui, am putea să judecăm altfel, am putea să gândim altfel. Pentru că deseori găsim așa de ușor soluția la o problemă. Dar uităm că în problema fratelui, a sorei, sunt implicate sentimente. Este durere, este tristețe acolo. Și cei care am trecut prin crize de asemenea gen știm, pentru că la un moment dat n-ai mai putut să reziști. Ești under pressure. Și este foarte ușor să stai pe margine și să spui, el are dreptate, el n-are dreptate. Foarte ușor. Dar n-ai trecut pe acolo, nu te-ai pus în situația lui. Punându-ne în papucii celuilalt. Al doilea, amintindu-ne că facem parte din aceeași echipă. We are on the same team, we are in the same boat. Noi nu facem parte din două echipe diferite. Noi nu facem competiție unul cu celălalt. Noi nu facem competiție o biserică împotriva celelalte biserici. No. Nu unii împotriva celorlalți. Și spune aici apostolul Petru despre câteva lucruri care trebuie să descrie, să determine, să caracterizeze o echipă. Dragoste, iubindu-vă ca frații. Wow. Petru, de ce n-ai scris iubindu-vă cu dragoste agape? Apostolul Petru folosește iubindu-vă ca frații, folosește cuvântul de la Filadelfia, dragostea frățească. Petru a fost foarte realist. Știu că prima dată trebuie să ajungem la Filadelfia și după aceea ajungem la Agape. Iubindu-vă ca frații. Și am mai repetat de azi și cu altă ocazie, trebuie să mă iubești, trebuie să te iubesc, chiar dacă nu-mi place de tine. I love him, I love her, even though I don't like her. Poate nu-ți place de figura mea, poate nu-mi place de figura ta, nu? Dar trebuie să ne iubim. Pentru că dragostea despre care vorbește Dumnezeu, dragostea asta frățească, rămâne. Vedeți, se bat când au o problemă un frate și o soră sau doi frați de corp, se ceartă. Și cei care aveți copii știți, trebuie să mergeți, să interveniți și să-i puneți unul într-o cameră și unul în cealaltă. They don't like each other. But they love each other. După aceea iarăși vezi că se adună și iară vorbesc împreună și iară se joacă împreună. E, despre asta vorbește cuvântul lui Dumnezeu aici. Iubindu-vă ca frații. Fratele de lângă mine are drepturile lui pe care eu nu îi le pot lua. El face parte din aceeași familie ca și mine. Noi suntem parte din aceeași echipă, suntem parte din aceeași familie, este familia lui Hristos, s-a plătit același preț pentru El ca și pentru mine, eu nu sunt mai sus, El nu este mai jos, tu nu ești mai sus, eu nu sunt mai jos. Facem parte din aceeași echipă. Noi nu facem competiție. Apoi o altă trăsătură a unei echipe este compasiunea. Zice, fiți miloși. Înseamnă a te opri când fratele tău e căzut și a-l ajuta. Apoi vorbește aici despre smerenie. Smeriți! Și cuvântul acolo în limba greacă spune a nu te înălța prea tare de la pământ. Știți? Vine câteodată mândria asta spirituală și ne înalță așa un pic de la pământ în sus. Și mă cred câteodată că eu sunt mai sfânt decât dumneavoastră sau dumneavoastră mai sfânt decât mine. Și avem această tendință să privim de sus în jos la ceilalți. Și Apostolul Petru spune, hei, stai smerit. Stai smerit aici la poala crucii. Avea grijă de pericolul aroganței, pentru că eu nu sunt mai bun decât tine, nici tu nu ești mai bun decât mine, am fost răscumpărați cu același preț. Promovează armonia în comunitate. Promovezi armonia în comunitate. Oricine aș fi eu, oricine ești tu. Al doilea lucru pentru a avea o viață binecuvântată este când cineva îți greșește, nu escalada conflictul. Când cineva îți greșește, nu escalada conflictul. Ia uitați ce spune aici Apostolul Petru. Nu întoarceți rău pentru rău. Face cineva rău, îi faci și tu rău. El escaladezi, mai pui ceva. Pui benzină pe foc. Nici o cară pentru o cară. Dimpotrivă, binecuvântați că la aceasta ați fost chemați, să moșteniți binecuvântarea. Frați și surori, noi trebuie să anticipăm conflictul. Va veni conflictul ori vrem noi, ori nu vrem. Cineva te va deranja, cineva îți va greși. For sure îmi va greși. Diferența dintre o biserică spirituală și una nespirituală nu constă în absența conflictului, ci în modul în care abordează acest conflict. Conflictul, de fapt, trebuie să fie o oportunitate de a ne cunoaște mai bine. Nu? Vorbeam la seminarele de căsătorie, când avem conflict cu soțul și cu soția, mai ales în primii ani. Dacă odată am făcut ceva ce la soția mea nu i-a plăcut, sau ai făcut ceva la care la soțul tău nu i-a plăcut și a ieșit un conflict, ai știut, ok, n-am voie să ating butonul cu tare. That's it. Never ever I will do this. Așa se întâmplă și în familie. Mă trebuie să am grijă cu fratele Gnișor că e sensibil. Așa, Ionela? Nu. Ce se întâmplă? Când apare conflictul, oamenii care par îngeri, în timpul conflictului se transformă în demoni. Oameni care par îngeri, în timpul conflictului se transformă în demoni. De ce? Pentru că atunci când suntem în conflict, nu mai gândim rațional. Dau un exemplu banal. Gândește-te la ultimul conflict pe care l-ai avut, dar conflict, nu așa, că ultimul conflict care l-ai avut. Just think about it. Ce s-a întâmplat? Cum te-ai simțit după acel conflict? Îți spun eu, că eu mă gândesc la ultimul care l-am avut. Tot trupul îți este afectat. Tremuri. Mâinile tremură, fața ți se înroșește, poate că nici nu poți descrie cum te-ai simțit, te-ai simțit secătuit, drained. Chiar dacă ai câștigat conflictul, îți bate inima, știi că îți pulsează sângele, știi că ceva nu e ok, pentru că atunci când vine conflictul, adrenalina se urcă și sângele circulă la extremitățile corpului, aici în mâini sau la picioare. Și corpul se pregătește ori să lupte, ori să fugă. Sângele nu merge în creier unde trebuie ca să rezolve conflictul, ci natura noastră, firea noastră este de a ne face dreptate. Nu să găsim o soluție elegantă a problemei, ci să rezolvăm problema, să câștigăm. Vedeți, sunt trei nivele de trăire în ceea ce privește conflictul. Trei nivele de trăire. Este nivelul satanic, care spune așa, rău pentru bine. Mi-a făcut cineva bine, eu îi întorc răul. Că asta face satana. Mi-a făcut bine, eu îi răspund cu rău. Asta face cel rău. Când întoarcem rău pentru bine. Asta e nivelul satanic. Asta fac mulți oameni din lume. Nu toți, mulți. Apoi există nivelul uman, la care ne pricepem cel mai bine. Întoarcem bine pentru bine și întoarcem rău pentru rău. Și găsim verset biblic. Ochi pentru ochi, dinte pentru dinte, nu-i așa? Îl ajut că și el m-a ajutat. Sunt nice cu el că și el e nice cu mine. Nu? Asta este nivelul uman. Și sunt foarte mulți în lume care nu cunosc pe Domnul Iisus Hristos, care nu sunt creștini, dar acționează după la nivelul acesta uman. Mi-ai făcut bine, îți fac bine. Mi-ai făcut rău, îți fac rău. Și haideți să recunoaștem că în natura noastră așa este. La cine îi place de mine, îmi place și mie de el. Dar există apoi nivelul divin la care suntem chemați să trăim cu toții. Să întoarcem bine pentru rău. Ei, și aici este tare greu. Tare greu. Pentru că undeva în adâncul nostru noi vrem justice, noi vrem dreptate. Undeva în adâncul nostru noi vrem, ca să le facem dreptate, spunem, it's not fair, Doamne. El mi-a făcut rău, vreau să-i întorc înapoi, să simtă și el. Sau dacă nu-i faci nimic, stai pasiv și după aceea vezi că îi se întâmplă ceva și spui, Doamne, ce ai făcut tu dreptate? Ne-ai făcut tu dreptate acum. Convingerea care trebuie să ne ghideze este ca în mijlocul conflictului să ne gândim la Dumnezeu, să-L punem pe Dumnezeu acolo și Dumnezeu nu ne va lăsa să facem lucruri de care o să ne pară rău. Când cineva îți greșește, nu escalada conflictul. Nu mai arunca benzină peste foc. Pentru că există în noi tendința aceasta de a escalada, de a nu ne lăsa. Nu mă las eu călcat în picioare. 3. Cât depinde de tine, caută pacea. Cât depinde de tine, caută pacea. Uitați ce spune Apostolul Petru. Căci cine iubește viața și vrea să aibă zile bune, să-și înfrineze limba de la rău, fratele Paul citea lucrul acesta, și buze de la cuvinte înșelătoare, să se depărteze de rău, să fugă de rău și să facă binele, să caute pacea și să o urmărească. Pentru a căuta pacea trebuie în primul rând să ne controlăm limba. Și toți spunem lucruri pe care apoi le regretăm, de care ne pare rău că le-am spus. Toți avem nevoie ca să ne cerem scuze și vreau să vă spun, unul dintre cele mai grele lucruri, mai ales pentru un bărbat, și voi surorilor știți, soțiilor, pentru noi cel mai greu este să ne cerem scuze. De ce? Pentru că ego-ul nostru e foarte fragil și noi nu putem să ne cerem scuze, să spunem, Doamne, am greșit, să spunem soției noastre, am greșit. Mi-amintesc de ultimul conflict în care am fost cu cineva din biserică. Mi-a trebuit câteva zile ca să mă spun, I was wrong. Am greșit. Pot să mă ierți. Nu se cădea ca eu, păstor, să spun lucrul acesta. Am greșit. Can you please forgive me? Și vreau să vă spun că nu mi s-a întâmplat nimic. Nu mi s-a întâmplat nimic că am spus că mi-am cerut iertare. Nu mi s-a întâmplat nimic. Și n-am făcut-o numai doar așa ca să rezolv problema. Am făcut-o pentru că așa este normal. Și știm cu toții că nu ni se întâmplă nimic dacă ne cerem iertare. Dumnezeu vrea să ne păstrăm calmul, să ne controlăm limba. Și când ne controlăm limba, trebuie să avem grijă ce vorbim. Și vreau să vă descrețez puțin frunțele. Am citit o întâmplare despre un băiat care, știți, e recesiune, și-a dus să-și caute job și el, s-a dus la un supermarket. Și a zis, domnule, la supermarket, unde vrei să lucrezi? Păi unde aveți loc? Păi nu avem loc numai la vegetale, la legume și la fructe acolo. Și nu cred că e cel mai frumos să lucrezi la legume și la fructe, să aranjezi fructele, legumele. Ok, l-am angajat pe băiat, avea nevoie de money. S-a venit prima zi de lucru, în prima zi de lucru sună butonul ăla, știți, când mergem la legume, sună butonul. O femeie mai în vârstă s-a dus și a spus, băiete, I want to buy half of a head of lettuce. O jumătate de salată, de rădăcină de salată, cum e salata aia așa, numai o jumătate. Uite băiatul și zice, doamne, dar nu se poate să cumpărați o jumătate de salată, asta numai se vânde cu una. Nu, domnule, eu vreau half of a head of lettuce. Nu se poate. Doamne, vreau să vorbesc cu, vreau să vorbesc cu managerul. Zice, ok, doamne, stați aici că mă duc să vorbesc cu managerul. Și se duce băiatul, intră înăuntru la manager, ce n-a văzut el este că femeia a venit după el. Și vine și spune, domnule manager, este aici o femeie bătrână și urâtă și grasă și vrea să cumpere o jumătate de rădăcină de salată. Și s-a uitat pe fața managerului și a dat seama că e în trouble. Și s-a întors și a uitat cu coada ochiului și a văzut-o pe femeie, dar spune, dar doamna aceasta frumoasă de aici vrea să cumpere cealaltă jumătate de salată. Managerul zice, ok, zice, dă-i jumătate, no problem, știți dumneavoastră, se face numai să fie mulțumit clientul. După o oră îl cheamă managerul pe băiat, zice, măi băiate, hai aici, mă, de unde ești tu? I am from Toronto, Canada. Zice, sunt din Toronto, Canada, zice, locul unde sunt cei mai frumoși jucători de hockey și fetele cele mai urâte. Și zice managerul, păi soția mea e din Toronto. La care băiatul spune, dar la care echipă a jucat? Nu știu dacă e adevărat sau nu, dar vedeți, oricât de bine ne merge nouă mintea, la un moment dat nu ne mai putem descurca. Dacă nu ne controlăm limba, este foarte, foarte greu ca să putem să mai strângem înapoi ceea ce odată am făcut, rana pe care am făcut-o. Trebuie să ne controlăm limba pentru a căuta pacea și trebuie să ne controlăm acțiunile. Spune aici Apostolul Petru, să se depărteze de rău și să facă binele. Feriți-vă de orice vi se pare rău, spune Apostolul Pavel în altă parte în cuvântul lui Dumnezeu. Mai ales când este vorba de conflict. Vedeți, noi avem această idee, ok, nu vreau să fac rău și vrem să stăm undeva neutru. Dar Apostolul Petru ne spune, ne depărtăm de rău, dar facem binele, înlocuim răul acesta cu bine. Acțiunile noastre trebuie să demonstreze că noi căutăm pacea. O căutăm cu tot din adinsul, din toată inima noastră. Și apoi ultimul punct, punctul numărul 4 care vreau să închei. Nu numai promovăm armonia în comunitate, nu numai să, atunci când cineva ne greșește, să nu escaladăm conflictul, nu numai cât atârnă de noi să căutăm pacea și cât atârnă de noi, cât depinde de noi, trebuie să căutăm pacea. În ultimul rând, evită conflictul cu Dumnezeu. Evită conflictul cu Dumnezeu. Dar unde e asta, frate Crinișor? Ia uitați ce spune aici. Căci ochii Domnului sunt peste cei neprihăniți și urechile lui iau aminte la rugăciunile lor, dar fața Domnului este împotriva celor ce fac răul. Cu alte cuvinte, dacă faci răul, dacă nu ai grijă în conflictul pe care îl ai, intri în conflict cu Dumnezeu. Dumnezeu este Cel ce veghează. Nu contează ce crede celălalt, ce crede alții despre tine, Dumnezeu este Cel care veghează. Și Dumnezeu este Cel care privește spre tine și uitați, spre Cel care face bine, spune, urechile Lui iau aminte la rugăciunile lor. Și iarăși ajungem acolo unde Apostolul Petru ne spunea să avem grijă cum ne comportăm cu soțiile noastre ca să nu fie împiedicate rugăciunile noastre. Și aici din nou Apostolul Petru spune, zice, dacă faceți bine, dacă o să căutați pacea, atunci Domnul va lua minte la rugăciunile noastre. Asta este răsplata atunci când știm cum să rezolvăm conflictul. Dar pentru cei care nu știu să rezolve conflictul, pentru cei care escaladează conflictul, spune, fața Domnului este împotriva celor ce fac răul, pentru că Domnul are repulsie la cei ce fac răul. Și, Doamne, de multe ori, fără să vrem, fără să realizăm, alunecăm pe panta aceasta și facem răul și intrăm în conflict cu Dumnezeu. Pentru un creștin, cred că nu există o pedeapsă mai mare pe pământul acesta decât să nu-i fie ascultate rugăciunile. Eu cred că nu ar exista o pedeapsă mai mare pentru mine să-mi dea Domnul decât să nu-mi asculte rugăciunile. Și să nu-ți asculte rugăciunile. Nu există poate o altă pedeapsă mai mare decât să n-am o relație cu Dumnezeu. Să fie fața Lui împotriva mea, să nu-mi iasă nimic, să nu-mi izbutească niciun plan în viața mea. Munca mea să fie în zadar, slujba mea să fie în zadar, munca ta să fie în zadar, alergarea ta să fie în zadar, venirea ta la biserică să fie în zadar. Deci fața Domnului este împotriva celor ce fac răul. Când studiam pentru predica aceasta, mi-am adus aminte de o întâmplare pe care sunt sigur că ați mai auzit-o, ați auzit-o chiar de la mine. Vreau să spun și astăzi pentru cei care n-au auzit-o sau dacă ați auzit-o să o reauziți. Pentru că este o întâmplare foarte sugestivă. Se spune că doi frați au moștenit de la tatăl lor o fermă mare, mare. O fermă care avea în mijlocul ei un lac, așa puțin mai lung. Și le-a împărțit averea după ce, înainte de a muri, i-a lăsat la unul jumătate, la celălalt jumătate. Dar au început să aibă probleme între ei, măcar că erau frați de corp, măcar că erau frați, aveau aceiași părinți. Vitele unuia dintre frați a trecut și a mâncat iarba celuilalt dintre frați și s-au certat. Și unul s-a enervat atât de tare încât a săpat un șanț și a transformat lacul acela într-un șanț și a făcut un șanț între cele două, să nu mai vină animalele celuilalt, să nu mai vină la mine pe pământ. Și celălalt s-a supărat și a zis, las că-ți fac eu bucata, te aranjez eu. Și într-o zi a bătut la ușa lui un carpenter, un tâmplar. Și a zis, domnule, n-ai ceva de lucru. Atunci a venit o idee acestui frate. Și a zis, ba da, am ceva de lucru, eu trebuie să plec de acasă o săptămână. Dar vezi tu pârâul acesta? Pârâul ăsta este între proprietatea mea și proprietatea fratelui meu. El a făcut pârâul ăsta. Și te rog, până când vine acasă, faci un gard înalt de nu știu cât fiți, că nu mai vreau să văd nici casa lui, nu mai vreau să văd nici animalele lui, nu mai vreau să văd fața niciodată cât o să trăiesc eu pe lumea asta. Poți să faci tu lucrul acesta? Sigur că da. Du-te liniștit. Și o să fac. Și s-a dus omul în vacanță, happy. Și a venit înapoi cu nerăbdare să vadă gardul acela, gardul ăla mare, să nu mai vadă pe frate sau niciodată în viața lui. Și când a venit acasă, nu era niciun gard. Și era destul de deranjat că nu mai era niciun gard și s-a dus mai aproape și a zis, domnule, ăsta sigur a plecat, a avut altceva și a plecat. Nu, când a venit mai departe, a văzut un pod frumos făcut cu balustradă, un pod din ala așa, cum numai în povești este, un pod frumos făcut, lăcuit, pus la punct, professional. Și s-a enervat. S-a dus pe pod să-l caute pe tâmplar. Și la mijlocul podului nu l-a văzut pe tâmplar. La mijlocul podului l-a văzut pe fratele lui, care și el mirat că a văzut un pod, a venit să vadă ce se întâmplă. Și când s-a întâlnit cu fratele lui, a spus, celălalt, domnule, dragul meu, John, fratele meu, tu ești mai bun decât mine. Eu am făcut pârâul acesta ca să ne divizeze, am făcut pârâul acesta ca să nu mai vină animale și tu ai făcut un pod peste pârâul. Îmi pare rău de ce am făcut, te iubesc, dragul meu. Și s-au îmbrățișat acolo pe pod. Și n-a mai fost nevoie de gard. Și a fost un pod care a rămas pentru totdeauna între cele două ferme. S-au împăcat. După ce și-au revenit, omul care l-a angajat pe tâmplar s-a dus să-ți caute tâmplarul. Tâmplarul tocmai și-a adunase sculele. Și a spus tâmplarului, ascultă, rămâi aici la noi, uite, o să-ți dăm noi de lucru și frate meu vrea să facă alte lucruri și tu vrei să, și eu vreau să fac alte lucruri, o să numai de la noi o să ai job tot anul. La care tâmplarul i-a spus, îmi pare rău, sunt ocupat. Mai am atâtea poduri de făcut. Mă duc la Agape, că am poduri de făcut. Mă Mă duc la Biserica Speranța, că am multe poduri de făcut. Mă duc la Biserica Betel, că am multe poduri de făcut. Mă duc la Biserica Emanuel, că am multe poduri de făcut. Mă duc la oricare biserică, you name it, că sunt atâtea poduri de făcut. Frați și surori, Templarul acela este în mijlocul nostru. Și mai are atâtea poduri de făcut. Poate e nevoie să facă el un pod între tine și soția ta. Lasă-l să facă acest pod. Poate are de făcut un pod între tine și părinții tăi. Lasă-l să facă podul. Și el face podul, dar tu trebuie să pășești pe acest pod. Poate are de făcut un pod între tine și mine, ca păstor. Haideți să lăsăm să facă podul acesta. Poate are de făcut un pod între tine și altă persoană din biserică. Lasă-l să facă podul. Poate are de făcut un pod între biserica aceasta și altă biserică. Haideți să lăsăm să facă podul între noi. Haideți să lăsăm. Știți care e problema? When it comes to bridges, nici unul din noi nu vrem să facem pasul. Că dacă îl facem, înseamnă că noi suntem vinovați. Și apare ego-ul. Și apare mândria personală. Și Domnul Iisus Hristos, Templarul din Nazaret, ne spune, știi ce, las pe mine. Iau eu. Fac eu podul. Și pe podul acesta ne așteaptă Domnul Iisus Hristos. Și altfel, fraților și surori, dacă tot vom mătura sub preș problemele acestea care ni se par minore, nu vom putea să avem o viață binecuvântată. Și suntem chemați să avem o viață binecuvântată. Și haideți să începem small. Haideți să începem cu pași mărunți. Haideți să începem de la lucrurile mici. Și apoi să mergem la cele mari. Cât atârnă de noi. Cât atârnă de noi. Haideți să ne facem noi primul pas.